sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, prema posljednjim merenjima temperature uglavnom neporomenjene, u Nišu je 13 stepeni, Beograd, Novi Sad 12, Kragujevac 11, na Koponiku 6 stepeni. Proteklih dana imali smo seriju napada na policajce, na kontrolore GSP-a, napadnuta je devojka koja je nosila majicu sa znakom LGBT pokreta. Ponovo smo gledali nemile slike na sportskim stadionima. Dodatno brine što je reč o mladim ljudima, povratnicima, među kojima ima i maloletnika. Ovi događaji pokrenuli su oštru polemiku ne samo u stručnoj javnosti, nego i među građanima, ko je odgovoran i koliko smo bezbedni. O tome ćemo govoriti za koji minut. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite na talasima prvog programa radija.
Znam kuda vodi ovaj put, mene
Pusti priču.
Pusti priču. I najavila sam, govorimo o onima koji imaju više krivičnih dela nego što imaju godina, zbog čega višestruki povratnici slobodno šetaju ulicama umjesto da su u zatvoru i ko je zakazao, a očigledno neko jeste. Moji gosti, profesor Vesna Rakić-Vodinelić, psiholog Jelena Vlajković i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Dobar dan svima i dobrodošli.
Dobar dan.
Svi se pitamo, dakle, ko je kriv, gde je epilog i nikad u celoj priči se ne otkrije zapravo ko je zakazao. Vesna, šta vi mislite?
Verujem da ćete teško od nas troje čuti jednoznačan odgovor na pitanje ko je kriv. To izgleda kao veoma lako pitanje, ali čini mi se da odgovor odista nije teško, nije lako formulisati, teško ga je formulisati. Ja bih tu pošla od nekakvog možda sasvim površnog uvida u celu ovu priču. Mi smo mogli da čujemo razne vrste okrivljavanja, počevo od toga kad je u pitanju ova osoba koja je osumnjičena za ubistvo policajca. Mogli smo da čujemo da policija radi svoj posao, ali sudovi ne rade svoj posao. Kad je u pitanju napad na ženu koja je nosila majicu sa LGBT oznakama, opet čuli smo jednu sasvim protivrečnu poruku ministra policije i meni se čini da zapravo mi treba što manje da slušamo poruke naših političara, jer to su političke poruke. Poruke koje se daju u jednom vremenu koje se može značiti kao predizborno vreme, i ja bih nekako predložila da se svako od nas troje, a verujem da to i bez mog predloga bi bilo takvo, u skladu sa pravilima one profesije kojom se bavi, osvrne na te događaje i da pokuša, ali samo delimično, da da neke odgovore na ova pitanja. Evo, ja ću poći od toga da zapravo vi u Srbiji nemate pouzdane statističke podatke na koje možete da se oslonite. Hajde, ja ću sada da se pozabavim ovim pitanjem čoveka koji je okrivljen za ubistvo policajca. Ono osnovno što smo mogli da saznamo iz njegove biografije, a u ostalom u tom pravcu ide i vaša najava, jeste da je on više puta izvršio krivična dela, da je za neka, ne za sva od tih krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret bio osuđen, i da su to bile zapravo tri pravnosnažne krivične osude, i takva pojava u našem pravnom žargonu se zove višestruki povratnik. Pripremajući se za ovu vašu emisiju, ja sam pokušala da dođem do statističkih podataka o višestrukom povratu u Srbiji, do onih statističkih podataka iza kojih mora da stoji država, a to su statistički podaci koje vodi zapravo Republički zavod za statistiku. I proučila sam sve podatke od krivično-pravnog značaja u periodu od 2005. do 2010. godine, koji su objavljeni na sajtu, i došla sam do zaključka da uopšte ne postoji evidencija višestrukih povratnika. Da uopšte ne postoji evidencija, statistička evidencija, niti statistički podatak o tome koliko ima lica koja su bila osuđena, a nalaze se u višestrukom povratu.
Dakle, istim poslom, izvinjavam se, sam se i ja bavila, i onda mi je samo sinulo pitanje. Da li je to zapravo namerno?
Prvo da kažem da sam ja išla i malo dalje u svom traganju od toga i pokušala sam da dođem do nekih naučnih dela koje se bavio ovim pitanjem, i tu sam mogla da vidim da se statistički podaci kao osnova za ta naučna istraživanja formiraju na uzorku. Dakle, to nisu kompletni, nego su samo reprezentativni statistički podaci. E sad, vraćam se na vaše pitanje, uopšte ga neću izbeći, da li je to namerno. Ja mislim da to jeste mešavina namere i neznanja. Naime, ne bih ja tu neznanje uopšte zanemarila kao jedan od osnova koji nas vodi u tako jednu primitivnu zapravo pravosudnu statistiku. U ovoj zemlji je pravosudna statistika bila ozbiljno shvaćena negde do kraja 70-ih godina, koliko ja pamtim. Naime, tada je postojao Savezni zavod za statistiku i njega veliki deo i departman činila je pravosudna statistika. Ukršteni su brojni podaci, tada nije bilo kompjutera, tada se sve to radilo pešačkim putem. Objavljen je jednom godišnje statistički godišnjak, a posebno je objavljen i pravosudni statistički godišnjak. I vi ste tada, u tom vremenu, kad sam ja bila studentkinja i kad sam bila na postdiplomskim studijama, mogli doći do pouzdanijih podataka o raznim pitanjima koje vas interesuju. Mene tada nisu interesovalo pitanja koje su vezana za krivično pravo i za kriminal, a danas ne možete doći do gotovo ni jednog relevantnog podatka. Ja verujem da je ta primitivna i tako jednostavna statistika, dakle, s jedne strane rezultat neznanja, sa druge strane rezultat jednog tako komotnog i nebrižljivog odnosa naše države, a tu pre svega mislim na Ministarstvo pravde i na Republički zavod za statistiku, prema jednom značajnom pitanju kako je dokaz o postojanju određene pojave, a ne bih zanemarila tako ni potrebu da se ovde različiti podaci prikrivaju, to jest ne iskazuju, budući da onaj ideal, upotrebiću tu reč koju ne volim, transparentnosti u našem javnom životu odista nije ostvaren, iako se svi na tu ideju veoma mnogo pozivaju.
I evo, čuli smo gospodine Radovanoviću šta kaže moja gošća. E sad, ono što ja vas pitam, šta vi mislite, ko je zakazao u ovom lancu? Dakle, prebacuje se odgovornost tužilaštvo, sudstvo, policija. Od sudija smo mogli da čujemo takve krivične prijave kakve se šalju iz policije, zapravo nisu prave krivične prijave. Nema dovoljno dokaza.
Prvo, moram da sam minut jedan do ovo što je pričala profesorka Odinilić. Ne možete u jednoj zemlji planirati nikakvu, recimo, preventivnu, pa ni bilo kakvu sistematsku akciju borbe protiv kriminala ako nemate pouzdanu statistiku kriminala u ovoj zemlji. A mi nemamo to. I zaista, pogotovo nemamo u zadnjih 20 godina, od kako smo preuzeli taj deo statistike iz Saveznog zavoda. Bio je jedan pokušaj, mislim, 2001. da napravimo jednu jedinstvenu statistiku od krivične prijave do izvršenja sankcija, pa i posle, dakle, šta se zbiva sa čovjekom kad izađe iz zatvora. I to je, imali smo podršku, moj institut je radio taj projekat, imali smo podršku svih, tako kažem, državnih organa, čak i Ujedinjenih nacija. Tamo radi jedan naš jako dobar Srđan Mrkić, statističar, ali nažalost nije došlo do tog projekta i to je propalo. A sad da se vratim na ono što je centralno vaše pitanje. Pa to, krivice su mnogostruke, znate, to nije tako jednostavno odgovoriti na to pitanje. Imate, prvo, značajan broj, značajan obim krivice, po meni, nalazi se u procesnom zakonodavstvu Srbije, jer ona dozvoljava takve postupke u kojima može da postoji, recimo, čovjek koji je osuđen na kaznu, prvostepeno osuđen na kaznu zatvora od 7 godina, 5 godina, 4 godine i da se nalazi da čeka pravosnažnu presudu na, to je doduše zakon o izvršenju krivičnih sankcija, da se čeka da to na slobodi ili da mu traje još jedan paralelno proces, to sad reguliše ZKP, i sve to vreme biva na slobodi i sve to vreme čini nova krivična dela i po našem zakonu sad opet čekate da se sve to sabere u jedno proces, sudski proces.
A i ovo reformisano sustavno je brzo koliko jeste.
Pustite tu priču reformisano, to nema mnogo veze s ovim. Ali druga stvar je, krivi zaista ima jako puno nedostataka u celom procesu prikupljanja dokaza o tome da je neko izvršio krivično delo. Pa se ja verovatno grešim, ja se zalažem za to da, osim ako ne uhvatite čovjeka na licu mesta kod činjenja dela, da ne bi trebalo ga hapsiti dok se ne digne optužnica. ali kad se digne optužnica, onda on više ne može da izađe na slobodu, sve, i mora da čeka izvršenje sankcije u zatvoru, sem ako ima neke silne pare da da kao jemstvo. A pa treću manu koju vidim u našem procesnom zakonodavstvu, a ima jako puno tih mana, jeste recimo da je ostavljeno na volju sudiji da li će računati povrat, odnosno taj recidizam kao otežavajuću okolnost ili neće. Pa tako za isto krivično delo neko može biti kažnjen više, neko ne mora, neko ne mora uopšte to biti računato i tako. Dakle, jako je komplikovano odgovoriti tu krivicu locirati u jedno mesto, ali sigurno da krivica leži dobrim delom u manjkavosti dokaza koje policija skuplja, jer oni uopšte ne osjećaju potrebu da imaju čvrste dokaze za neko krivično delo, da je čovjek učinio krivično delo. Ovo što oni izlaze u štampi sa 23 krivične dela, to su krivične prijave njihove. Mi znamo recimo i ranije statistike da se one masovno odbacuju od strane sudova. Da li je to sad dobro ili nije, to je drugo pitanje. Zatim, kriv je taj sistem, konačni sistem sudstva. Ako vi čekate 5 godina, traje proces 5 godina, vi zaboravite neke strukture ličnosti, o čemu Lela može govoriti.
Evo, upravo recimo, će nam ona o tome govoriti.
Psihopatske strukture ličnosti, ne kaznite brzo, nema smisla više ni da ih kažnjavate, jer onda ako ih kažnjavate posle 5 godina, kada ih niste kažnjavali?
E sad vas kao psihologa pita, da li imate utisak da je nasilje nekako još žešće i još brutalnije? Ako može uopšte tako da se deli?
Pa, to je sad onako pitanje što se tiče raznih oblika nasilja. Porodično nasilje, rekla bih, da je sad vidljivije nego što je bilo ranije, pa imamo utisak da ga ima više. Ne znam da li je to sa ovim drugim vrstama nasilja koje imamo na ulicama, o kojima danas razgovaramo. Ali mislim da to ne treba nas čudi ako prihvatimo tezu da je porast nasilja. Zato što živimo u jednom siromašnom društvu s jedne strane. Kad je reč o mladim ljudima, oni žive u tom siromašnom društvu, a kao sistem vrednosti im se prikazuju različite stvari za koje je potrebno su određene materijalne mogućnosti, da imate odlična kola, da imate firmiranu garderobu i tako dalje. I to je taj jedan rascep između objektivnog siromaštva koje žive u svojim kućama i želje da to dostignu. Najlakše je to dostići putem kriminala. Da ne govorimo o tome da je reč o mladim ljudima koji su nedovoljno obrazovani, koji žive na margini ovog grada ili velikih urbanih sredina.
I koji su ovih dana, izvinjavam se, bili pozivani da odu i slave 90. Doduše muzički, jel? Ali je odziv bio fenomenalan. Otkud to?
Pa znate šta, ne samo među mladima, nego i među starijima možete da čujete da su mnogo bolje živeli u ono vreme kada su mogli da švercuju benzin, kada su mogli da prodaju benzin na ulici, kada su mogli da prodaju devize i da su tada mnogo bolje živeli nego u društvu koje pokušava da bude jedno uređeno društvo, pokušava. Ali pretpostavljam da su to motivi i ovih mladih ljudi. Drugo što se tiče institucija koja bi trebala brinu o sigurnosti ljudi na ulicama, samim tim što je otkazana parada ponosa, meni se čini da je time država pokazala da je nemoćna pred huliganima.
Ili ovo sad bumerang?
Pa možda je pretrano reći. Možda je pretrano reći da je bumerang, ali pretpostavljam da je to stvorilo kod nekih ljudi, a našto kod tih mladih ljudi koji su različitih struktura, psihopatskih između ostalih, utisak da su jači od države i da su oni pobedili. Oni su slavili kao svoju pobedu.
Ako ne možemo tako lako da otkrijemo ko je zakazao, možda ćemo moći lakše da pronađemo odgovor. Gde je tu odgovornost? 11:23, slušamo muziku, onda nastavimo razgovor. Thank you. Nastavljamo našu priču na temu nasilnika, povratnika, huligana, ali i funkcionisanja ili nefunkcionisanja sistema. Moji gosti, profesor Vesna Rakić-Vodinilić, psiholog Jelena Vlajković i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Postavila sam pitanje koje je zakazao i zaključili ste da nije lako odgovoriti na to kompleksno zapravo pitanje. Ali, jel možemo da odgovorimo na pitanje ko je odgovor? Vesna, hoćete vi?
Mislim da bi to bilo nešto lakše. Naime, ja mislim da odgovornost pre svega pada na one državne organe koji su nadležni za prevenciju i za represiju kriminaliteta i kriminala uopšte, dakle, počev od policije preko javnog tužilaštva do sudova. Međutim, ne samo da odgovornost pada na državne organe, pada, tako da kažem, i na političke predstavnike ove države. Ja ću pokušati to da ilustrujem jednim primerom odnosa ministra policije, dakle par excellence jednog izvršnog organa, prema dvama različitim krivičnim delima. Prvo, kada je bilo u pitanju ubistvo policajca, on je reagovao veoma burno, donosio je papir na kome smo mogli videti koliki broj krivičnih prijava je podnesen, bili smo odmah informisani o tome koliko je puta bilo osuđeno lice koje je ubilo policajca i tu je izrazio, tako da kažem, jedno nezadovoljstvo radom sudova pre svega i donekle radom tužilaštva, smatrajući da u ovom konkretnom slučaju je policija izvršila svoj posao. Dan pre ili posle toga, ja se više ne sećam, on se bavio pitanjem povređivanja žene koja je nosila na sebi majicu sa LGBT i tu je imao potpuno drugačiji odnos prema počinitelju i prema žrtvi. Naime, on je pokazao preziranje prema žrtvi toga krivičnog dela, a neko izvesno sažaljenje prema počiniocu tog krivičnog dela. On je rekao da je žrtva tako jedna džambas žena koja je sama sebe vrlo uspešno odbranila, koja je otela neku palicu tom počiniocu, pa tek kad je on izvadio nož, onda je ona prestala, odnosno nije više bila u mogućnosti da se brani. To je učinio na jednim manirom podcenjivanja žrtve, jednim takozvanim šeretskim manirom, koji je za mene bio demonstracija njegovog homofobičnog držanja. I kada vi uporedite poruku koju nam ministar, dakle jedan političar u Srbiji, u ta dva slučaja šalje, vi ćete doći do poraznih zaključaka. Dakle, nema jednakosti između žrtava. Ako je žrtva policajac, onda je vinovnik višestruki povratnik, koga treba maltene odmah strpati u ćeliju i ne dati mu da živi. Ako je žrtva neko ko moguće pripada LGBT populaciji, onda tako toj žrtvi i treba. I nećemo ništa čuti o vinovniku tog događaja. E sada, znate, novinari koji obaveštavaju javnost reaguju mnogo više na izjave političara, što je meni i razumljivo, nego recimo na neke zabrinute, čak alarmantne članke koje je kolega Radovanović objavio, pa i na neke, mogu reći, zabrinute elemente tekstove koje sam ja pisala o takozvanoj reformi pravosuđa. To, hoću reći, za medije nije vest. Za medije je vest šta je rekao ministar policije i mi sada reagujemo svi kao društvo, kao građani, kao stručnjaci na to što je reagovao ministar policije i te njegove dve reakcije zapravo zamagljuju naš osnovni problem. Ja mislim da kada govorimo o odgovornosti, politička odgovornost u ovom slučaju je veoma visoka i politička odgovornost se na ovom konkretnom primeru sastoji u tome što se javnosti šalju pogrešne pouke. Te pogrešne pouke mediji nekritički prenose i javnost zapravo dolazi u situaciju da bude revoltirana prema određenim pojavama iz potpuno pogrešnih razloga. U tome ja vidim i nekakvu odgovornost medija, a i nekakvu odgovornost nas koji se zovemo stručnjaci, što izgleda nismo uspeli da se dovoljno približimo onome što zovemo prosečnom građaninu i da učinimo ono što je potrebno na elementarnoj, pravnoj, psihološkoj i svakoj drugoj prosvećenosti našeg takozvanog prosečnog građanina. Naravno, nisu sve te odgovornosti podjednaka. Kada govorimo o višestrukom povratu, i to je sada slučaj kojim se mi bavimo, odgovornosti, ja mislim, apsolutno na ravne časti podeljena između policije, tužilaštva i sudova, policije koja pristupa pojedinim izvršiocima na različite načine u zavisnosti od toga koja žrtva, i time krši za princip zabrane diskriminacije i pravnu jednakost, tužilaštva koje se dosta onako mlitavo ponaša u mnogobrojnim situacijama i koje odista stoji institucionalno pod velikim uticajem izvršne vlasti, i pravosuđa koje sada posle ove takozvane reforme obiluje sudijama koji strahovito strahuju za svoj položaj i koji jednostavno nisu u stanju da sude abstrahujući nesigurnost njihovog položaja u svakom konkretnom slučaju.
Profesore Radovanoviću, vi ste više puta bili gost kod mene i upravo govorili o sprezi kriminala i dela vlasti. Upozoravali ste na neki način, bili ste, hajde kažem, i vizionare, rekli ste da će se ovakve stvari dešavati.
Nije bilo teško biti vizionar neki 90. 91. 2. 3. To se videlo, što kažu.
Ne, ja govorim kasnim godinama.
A kasnije?
Jeste.
E pa, ta sprega,
to je ono što je tužno i poražavajuće.
Ta sprega naravno postoji još odavno i teško je razbiti. Ona naravno postoji i danas i još uvek teško je razbiti, zato što organizovani kriminal nađe načina da se infiltrira u državne organe ili pojedince, da korumpira pojedince ili da ih drži u šakama ucenjujući ih.
Da li taj organizovani kriminal i prikuplja ovaj mladi svet? Potrebni su im, pretpostavljeni?
Pa sad ja ne bih rekao da je samo organizovani. Sigurno je da, recimo, narkokriminal prikuplja ovaj svet, recimo, navijačke grupe, narkokriminal kontroliše i sve snage i one su deo tog narkokriminala. Svaki viđeniji takozvani vođe navijača je dobar diler, odnosno ima prilično visok status u tom narkokriminalu. Uđete malo u prošlost pa ćete vidjeti, svi oni koji su ubijeni u tim obračunima su bivši navijači, odnosno vođe navijača ovog kluba ili onog kluba, također vrlo poznati dileri, da sad ja to ne pominjem imena. Dakle, narkokriminal drži te navijačke grupe svojim rukama, ali ne drži samo narkokriminal, drže i političke partije.
Drži... Da li drži i policije?
Pa nisam još sasvim siguran. Sigurno da policija ima delove tih grupa kao svoje saradnike. Ako nema, onda nije dobro radilo. Ona mora da pronađe takozvane informatore unutar toga, naročito agencija, informativna agencija. Ali mnogo važnije od toga da ih drže razne političke stranke, da ih kontrolišu i da im vidite kako nekad oni budu jako mirni, ko bubice, ne diraju nikoga pod milim Bogom, a u drugom nekom slučaju naprave na ulicama haos zato što im ne odgovara. Zatim drže ih nažalost i desničarske organizacije, tako da
mi smo posle onog rušenja Beograda i onih stravičnih slika vrlo brzo videli Obradovića. Mislim, kakva je to kaznena politika? Zaista ne mogu da propustim to pitanje. Čovjek je na slobodi.
To je jedan od problema o kome smo malo prepričali. Izreknete prvostepenu presudu i sad prolaze godine dok izreknete drugostepenu presudu, odnosno pravosnažnu, a on čovjek neće. Ima pravo da ide ili da ne ide na izvršenje sankcije. Čim ima pravo, može da bira i da ostane na ulici. A godinama ima puno caka, da tako kažem, u tom procesnom zakonodavstvu koje oteže sudski proces. Ima puno stvari o kojima je Vesna pričala oko reforme pravosuđa. Ima svega i svačega tu, da, tako da to prosto je nevjerojatno da mi tu nismo uspeli da iščistimo te stvari, napravimo jedno normalno funkcionisanje pravosudnog sistema. A što se tiče te odgovornosti, ja ne mogu da preskočim ovo što je prošao Kodinić govorila. Ja sam Mada možda bi trebalo prećutim, užasno sam besan.
Da. Nemojte ništa da prećutite.
Užasno sam besan, zato što je to, ta odgovornost je neposredno političarska, odnosno politike. U drugom redu ta odgovornost je odgovornost državnih organa, odnosno državnih institucija. Ali molim vas, te državne organe i institucije vode političari. A oni se ponašaju kao totalnije materija. Ne znam dok li ćemo mi imati tu situaciju da nam na vrlo važna mesta dolaze potpuni amateri i da mi čekamo, molimo Boga, kad će taj njihov mandat od 4 godine prođe da bi došao čovjek koji zna, a znamo da neće doći zato što će i druga grupacija političkih pobednika da takođe dojede političara i onda ćemo ponovo čekati neku Evropu da ona kaže ne možete tako, nego
da
imate ministra koji je političar, a svi drugi su profesionalci, ako razumete što.
Pretpostavljam da je nekako logično i sledeće pitanje, koliko je mlad svet sklon zapravo manipulaciji, ako se vratimo na priču profesora Radovanovića i političkih partija i tog prikupljanja.
Mislite koliko su mladi ljudi skloni da budu
izmanipulisani, da.
Pa slušajte, to je sasvim jasno da što je čovek manje zreo, a mladost prosto po definiciji su manje zreli, da ima manje čvrste kriterijume, pardon, da je sa njim lakše moguće manipulisati nego sa nekim odraslim čovekom koji ima jasan identitet, stoji na dve noge, zna ko je, šta je i tako dalje. Tako da jeste, mladi ljudi mogu da budu izmanipulisani.
I koje sad oni dobijaju uzore? Šta im se sve sada nudi? Koliko je to opasno zapravo?
Pa sad šta je, okrenuli smo ovaj krug razgovora i odgovornosti i zaista dolazimo do toga, po mom mišljenju, da je odgovorna država, institucije države. Zašto? Zato što ih je baš briga za mlade i za sve ovo što se dešava. Neka mi niko ne kaže da svih ovih godina nije moglo nešto da se uradi. Nešto se uradi u obrazovanju, nešto se uradi u oblasti porodičnog života, nešto da se uradi da bi se smanjio broj nasilja. Međutim, ova država se seti mladih ljudi onda kad treba da ih iskoristi za razne svoje političke ciljeve. Da napadaju ambasade, pa da...
Kako mlad čovek na to pristane? Ko je ta populacija koja na to pristane?
Pa, na to neće pristati neki mladi ljudi koji imaju interesovanja druga, koji čitaju knjige, kojima je stalo da razmišljaju o svojoj budućnosti. Ovo su u stvari mladi ljudi koji imaju utisak da, što je potpuno tačno, da bez takvih ispada da ne bi postojali u ovom društvu.
Koliko je onda tu i porodica kriva? Govorili smo o sistemu, o državi, društvu.
Naravno i porodica u tom smislu što je porodica već dosta dugo na ivici egzistencije. I to ako pogledate, to su sve mladi ljudi. Znate, kad jedna porodica, kad se ne interesuje gde je dečak od 14 godina, a on za to vreme pali neku tamo ambasadu, dopušta da da do tako kasnih noćnih sati ostaje u gradu, To je dokaz da nešto s tom porodicom nije u redu. Ali istovremeno se ništa ne čini da se sa roditeljima te dece ne čini se ništa da se pomogne porodici da obavljaju na pravi način roditeljsku ulogu.
11.42, slušamo muziku i onda ulazimo u treći segment razgovora.
Glavu, kako bez veze imaš problem s glavu, ipak mi fali. Pustite najveći događaj sezone u okviru oproštene turneje najveća operska diva današnjice Monserrat Kabalje nastupit će u Beogradskoj areni 6. novembra u 20 časova. Nabavite svoju ulaznicu na vreme. Prodaja ulaznica biletarnica Beogradske arene, Bilet centar, Ušće shopping centar, Event team, Lanac knjižara Delfi i Vulkan. Monserrat Kabalje.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne tračite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u trileru u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme u bioskopima od 27. oktobra.
Eko. Gost Etnike večeras. Dragoslav Pavle Aksentijević, pojac i akademski slikar. Autor emisije Snežana Filipović. Etnika. Radio Beograd 1 od 23 časa.
Sportski spomenar.
Automoto trke oko Kalemegdana 3. septembra 1939. Zašto su automobili nemačkih proizvođača imali avionske motore i kakva im je posleratna sudbina? Priča o nadmetanju Nuvolarija, von Brauhića, Millera i Boška Milenkovića koje je privuklo 100.000 gledalaca. Nedelja, 30. oktobar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
E da, ovo je priča koju nikako ne smemo da pustimo i mislim da o kriminalu, o bezbednosti, o mladima koji su nasilnici, povratnici, huligani, treba mnogo, mnogo češće govoriti. Ono što me zanima to je šta činiti. Vesna, u jednom trenutku ste rekli da je jako bitna javnost i kako će javnost da reaguje. Koliko se to zapravo poštuje? Imali smo slučaj Miladina Kovačević, pa nekako je javnost reagovala. Jedan deo javnosti je reagovao i na ubistvo Brisa Tatona. Svetlana Ražnatović, znamo takođe kako je javnost reagovala. Koliko je njena zapravo pravi uticaj?
Veoma mi se sviđa vaš džingl, pusti priču talasaj. I najkraće rečeno, kada ne bi bila profesor koja i ne bi imala potrebu da govorim, ja bih rekla, ajde, pusti priču talasaj. Odgovor na to pitanje je osvešćivanje javnosti u Srbiji. Ja znam da je veoma teško u ovom trenutku očekivati od jednog siromašnog društva, ojađenog društva, društva izneverenih nada, da se podigne na noge i da nekako ovoj našoj prilično besprizornoj vlasti saopšti šta misli o njoj. Takođe mi se čini da, nažalost, izbori koji nam predstoje takođe nisu nekakvo pravo mesto za to, jer mi pravog izbora nemamo. Neke najavljene abstinencije ili eventualno oduzimanje legitimiteta bilo koje vlasti putem činjenja glasačkih listića nevažećim ići će u korist desničarskim strankama koje otvoreno ili manje otvoreno podržavaju ekstremističke grupe, premda ja mislim da mi kao građani jednom treba da naučimo i tu lekciju. I nekakvog, tako da kažem, jednostavnog opet odgovora na to pitanje nema, ali mi se čini da zaista treba učiniti što je moguće više, da se jednim jednostavnim rečima ljudi iz medija, ljudi koji se bave raznim profesijama, saopšti ljudima kakve političke poruke slušamo, zašto većinu tih političkih poruka kao građani ne treba da slušamo, u kojim tačkama mi ne smemo verovati u političarima, a u kojim tačkama mi im eventualno možemo pokloniti veru. I nekako mi se čini da inicijativa građana u formiranju tih nekih društvenih mreža, ne samo putem interneta, nego i putem onoga što zovemo civilno društvo i civilni život, uopšte ne bi bila loša reakcija. I šta više, ja nisam pesimistična u tom pogledu. Meni se čini da građani ipak prestaju da budu podanici mnogo više nego što je to bio slučaj pre recimo 20 ili čak možda i pre 15 godina. Da nekako počinju malo više da razmišljaju svojom glavom nego do sada i da se ipak makar preko interneta, koji je ipak dostupni malo bolje obrazovanim građanima, stvaraju te nekakve takozvane horizontalne mreže u kojima građani prvo pokušavaju jedni drugima da plaču na ramenu, a iz toga opet proizađe nekakva dobra ideja.
Ali tužno stari je, dobri, znate, radio, moram da se umeš.
Tužno je što u 21. veku vi ne možete takvu mrežu informacije i dobrih ideja da očekuje od onih koji su nadležni. Za mene je to porazno, budući da sam ja pravnica i da znam šta je nadležnost države, a šta je, tako da kažem, delokrug posla građanina. Ali ako država namerava nas da vrati u nekakvo preddržavno stanje, mi moramo da je odgovorimo da smo mi građani koji smo navikli da živimo u državi, a ne na brisanom prostoru. I moramo stalno to da im stavljamo do znanja, pa makar i tako što nećemo učestvovati na nekim izborima, što ćemo omogućiti ovoj političkoj eliti, pod znacima navoda, da vidi neku drugu goru od nje političku elitu i da nekako svima bude jasno dok nas je to dovelo. Ako se odupremo jednoj političkoj eliti rđavoj, odupraćemo se bilo kojoj. I to je ono što kao građani moramo razumeti.
E sada da se vratimo mladima i da mi kažete, Jelena, sledeće. Šta činiti sa čovekom koji je već huligan?
Pa mislim da postoje institucije koje se time bave, koje postoje programi resocijalizacije, stručnjaci koji se time bave. Pa to bi možda mnogo bolje profesor Radovanović odgovorio koji su
efekti. To ću za kraj isto i njega pitati, namerno da sam ostavila.
Ali u svakom slučaju, bez obzira na efekte, to stalno treba činiti. Zato što, znate šta, dovoljno je da od jedne gomile nekih mladih ljudi koji su krenuli putem, stramputicom da tako kažem, nekolicina njih se vrati u normalno školovanje, postanu građani ove države, onda svi ti pokušaj onda imaju smisla.
Može se isterati bes, može se promeniti mišljenje, može se pomoći posle jedne kazne koja je adekvatna i vratiti u normalan život.
Ja mislim da posle jedne kazne ne može. da posle jedne kazne, jedna kazna treba da bude samo u jednom paketu mera koje se budu napravili i koje postoje, samo se naravno ne primenjuju. Znate šta je tu najveći problem, je ovo što je rekla profesorka Vodinilić, što je ovaj narod umoran i rezigniran. I oni koji to treba u stvari da rade, često postoje, sasvim jasno među stručnjacima, postoje jasni programi šta treba činiti, ali to se ne čini. Zašto? Zato što prosto zavladalo je, mislim da je zavladala jedna opšta apatija u ovom društvu i jedna rezignacija, iznevereno očekivanje, i ljudi prosto umesto da obavljaju svoj posao onako treba da ga obavljaju, oni prestaju da ga... Znamo šta se desilo sa reformom. Ja sam bila svedok reforma u obrazovanju. Reforma u obrazovanju za vreme premijera Đinđića je krenula uzlaznom linijom. Ja sam bila svedok koliko je profesora bilo prepuno entuzijazma da tu reformu sprovede. Došlo je do promene ministra, došlo je do promene vlasti i tog trenutka su oni koji su se zalagali za reformu radili besplatno, ispali u očima oni koji su bili protiv reforme od samog početka, ispali su budale. Kolege su im se smejale.
Profesore Radovanoviću, za sam kraj, šta je činiti roditelju koji ima jedno problematično dete u kući? Jednom ste dali savet, špijunirajte povremeno decu, ali to nikad ne smeju da saznaju.
Pa to mnogo bolje Lela zna od mene, onaj klinički psiholog, šta radi, šta treba da radi porodica.
Dopao mi se taj vaš savjet.
Pa ne znam šta treba da radi baš porodica, nisam od tih stručnjaka, znam šta treba da radi država, ali država baš i ne radi to. Znate, mi imamo stopu recidivizma 70% i onda iz ovih ustanova koje se bave takozvanom resocijalizacijom kod punoletnih, kod odraslih ljudi, imamo stopu recidivizma 100% recimo kod seksualnih krivičnih dela, što je i normalno da ima ta dela, se ne, tu se ne menja ličnost i ne možete. Imamo 40 do 45% recidivizma kod maloletnika, to su strašno.
Šta nam to govori? Šta da radimo? Ti ljudi šetaju pored nas.
Pa zato što ti zatvori su sada krcati ljudi, zato što je pukao sistem onog časa kada smo dobili taj broj osuđenih ljudi i kada imamo 30% osuđenih koji nisu u najizdržavanju kazni, onda je pukao sistem rada unutra tih ustanova, zato što jednostavno nema mesta, nema ljudi zaposlenih sa tolikom masom osuđenika, nema programa novih.
Da mi smo dozvoliti nešto da kažem na granici između šale i zbilje. Juče sam čula da je donesen zakon o javnoj i privatnoj inicijativi. Između ostalog, to omogućava otvaranje zatvora. Nekako mi se čini da ovaj rani kapitalizam kao osnovnu motivaciju ima bogaćenje. I šta mislite, profesore Radovanoviću, da vi i ja kao penzioneri otvorimo prvi privatni zatvor u Srbiji, da pokažemo
kako treba? Ovo je sjajna ideja za kraj emisije. Moram da vam se zahvalim i čim to učinite, odmah mi javite ideja. Vrlo dobra. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 11:57. Bilo je ovo Talasanje. Bićemo sa vama još sat vremena.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, thank you. oblaci, skoči nek te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci, koracko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.